Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jiena Jason Aloisio, nsemmilkom minn wara l-mikrofonu u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela ġmiel in-natura. F'dan il-programm waqt tnejn l-oħra ta' warajh se jkolli miegħi lil-Rej Vella biex flimkien nitkellmu dwar tliet suġġetti differenti. Xi snin ilu Rej kien mistieden f'din is-sensiela fejn kien tkellem fit-tul dwar Foresta 2000 u llum se nkomplu fejn ħallejna dak il-ħabta u naraw xi żviluppi saru f'dan is-sit pjuttost ġdid imma tant importanti għan-natura f'pajjiżna. Rej, merħba bil-ġdid f'dan il-programm u se nibda billi nitolbok tfakkarna ftit x'inhi Foresta 2000 u fejn qiegħda.
Mela bonġu, grazzi tal-li qed tilqawni terġgħu mill-ġdid fuq dan il-programm, qed nieħu gost ħafna li qiegħed hawnhekk. U nista' ntikom daqsxejn dettalji kif kienet il-Foresta 2000 u fejn hi qiegħda. Mela, Foresta 2000 hija żona fit-Tramuntana ta' Malta. Fid-demm tal-Ħuta ngħidu. U intu tila lejn it-triq ta' ċirkewa taqbad in-naħa tal-Punent kollu minn hemm sal-kosta tal-baħar.
Jiġifieri qbiż il-bajja tal-għadira.
Iva, iva, u tila t-tela. Minn hemm sal-naħa kollha tal-baħar fuq in-naħa tal-Punent huwa kollha Foresta 2000, hija erja pjuttost kbira ħafna, imma s-siġar li hemm imħawlin ikopru ż-żona daqs il-busket kollu bħala żona. Foresta 2000 kienet idejja bdiet fl-1996 bħala idejja ta' klabb ħuttaf li huwa l-klabb ta' tfal tal-Birdlife Malta.
Oriġinat jiġifieri kważi minn tfal.
Minn tfal oriġinat. Dawn kellhom idejja li għal millenju jagħmlu proġett li jibqa' għal dejjem. U ħolmu li jħawlu 2000 siġra tal-ballut.
Minħabba s-sena 2000.
Minħabba l-millenju s-sena 2000. Kien se jkun regal li jingħata lill-poplu Malti għas-sena 2000 imma li jibqa' għal dejjem. Jinnaf biex tagħmel xi ħaġa li spiċċat, dan ħadd tagħmel bosk li jibqa' għal dejjem. U minn hemm banna r-ritmu, imbagħad indaħlet magħna wkoll din l-art ħelwa bħala Project Partners u l-Parks li huwa d-Department tal-Gvern li huwa l-proġett tal-afforestazzjoni restar tal-kampanja. U minn hemm bdiet beda l-proġett. Minn flok 2000 siġra tal-ballut, illum il-proġett kiber ħafna iktar u għandna aktar minn 20,000 siġra.
Mhux ballut biss.
Mhux ballut biss le.
Sewa. Issa il-fatt li f'Malta għandna noqgħas kbir ta' siġar u wis aktar minn hekk kemm saġar. Dan joħloq bħal nuqqas fl-ambjent naturali Malti. Għaliex anke f'pajjiż daqshekk żgħir tinħass l-ħtieġa li jkollna aktar art imħawla bis-siġar.
Mala. Is-siġar għandhom postom kbir fl-ambjent, Jason, għaliex minn barra l-isbuħija li tuna. U hemm dik is-sens ta' ħdura fil-kampanja. Mhux tara dak aħna s-sajf tagħna twil ħafna, tiġi żmien li kullimkien jixxotta, kullimkien kannella. Ma jpaxxix lajn, imma dik li tara s-siġar ħodur is-sena kollha dik waħda mill-isba' affarijiet li jista' jkollok. Mbagħad hemm affarijiet oħrajn, għandek is-siġar kapaċi jżommu x'ismu l-karbon, jieħdu l-karbon u jistorjawha fihom. Qed naqqas it-tniġġis. Għandek arja pulita x'huma fl-istess ħin mbagħad qed jagħtu l-ossiġnu. Minn barrek joħolqu d-del, u suntendi joħolqu ambjent għall-għasafar u annimali wkoll.
Ġifieri gawdi l-bniedem u tgawdi daqsna jew iktar minn dan-natura.
Igawdi kulħadd. Gawdi in-natura u l-ambjent kollu jgawdi iktar ma jkollok siġer.
Tajjeb. U fil-bitu semmejt illi kien hemm il-ħsieb illi jitħawlu 2000 siġra tal-ballut. Issa l-ewwel qed għaliex kien hemm il-ħsieb li jitħawel il-ballut u mhux siġar oħra. U minn dak iż-żmien l-awġ ġieli l-idea inbidlet ħawlu ħafna affarijiet oħrajn ukoll, ġieli tkellem naqxej fuq dawn. Ukoll.
Iva Jason, il-problema kienet li aħna ma konniex nafu żatt il-post eżatt fejn kien sa jkun. Allura konna qegħdin naraw l-affarijiet fiċ-ċokon, fiż-żgħar, għadna 2000 siġra tal-ballut. Imma mbagħad meta sibna l-post adattat li huwa parti mir-riserva tal-għadira, kellna ħafna aktar post fejn inħawlu. U hemm bdiet
għaliex ballut mhux ħarrub, pereżempju.
Le għax il-balluta kienet waħda mill-aktar siġar importanti fil-foresti Maltin fl-antik. Aħna nafu li Malta xi darba kienet imdawra bis-siġar bil-bosk bil-boskijiet. Iddur ħafna postijiet f'Malta ssib postijiet bħal balluta fil-Manikata u San Ġiljan, imsemmi għal balluta. Għandek għajn Rħana, għandek għajn u iż-Nuber. Wiet id-dorf, iż-żebbuġ,
xaż-żebbuġ.
Jiġifieri hawn Malta kien hawn ħafna siġar aktar, imma sfortunatament ma' żmien dawn kollha bdew jinqataw għal xi skop jew ieħor. Mbagħad kellna problema fejn anki ż-żebbuġ aħna fi żmien ir-Romani konna nisportaw iż-żejt lejn Ruma.
Żejt taż-żebbuġ żejt.
Żejt taż-żebbuġ żintendi.
Mill-ħor qatt ma sibna.
Minn dak għadna qatt ma sibna. Le. Mbagħad ma' żminijiet iż-żebbuġ beda jenqata' wkoll is-siġar taż-żebbuġ. Sar ħafna.
Meta daħal il-qoton kienu mbagħad.
Daħal il-qoton, mbagħad mill-qoton spiċċajna nagħmlu l-ful u l-patata u qatt ma kien hawn post aktar daqshekk importanti. Anzi dan l-aħħar qed nerġgħu naraw hawn minn naqra fis-siġra taż-żebbuġ għax qed jitħawlu ħafna u ħafna mijiet tas-siġar.
Anke ħabba sussidi li jieħdu.
Iżgur hemm
il-prodott.
Mela.
Però kien fadal jidher li xi żewġ fdalijiet ta' msaġar tal-ballut żgħar ħafna u għadhom jeżistu.
Iva, għandek il-ballut tal fejn il-Wardija. Dawk is-siġar hemmhekk antiki għandhom mal 900 sena. Mbagħad hemm post ieħor lejn Selmun l-imġieba ukoll hemm siġar tal-ballut nikkalkulaw għandhom mal 600 sena u jekk min isir żball hemm ftit ukoll lejn is-Siġġiewi. Hemm parti żgħira ħdejn wit l-isqof. Fejn hemm xi ballut ukoll antiki hemmhekk. Ha jiġifieri dan.
U daw tnislu minn siġar iktar qodma minnhom, jiġifieri mhux marru xi nies kienu 600 sena ilu u ħawlu għom.
Le, dan kien parti mill-bosk u li baqa minnu, ir-remnants tal-forest
tal-kien. Tal-fdalijiet antiki.
Iva. U sintendi, meta jkollok is-siġra tal-ballut, hija l-Apex Tree, hija l-iktar siġra mbagħad li tkun dominanti u l-aktar waħda xieħa u antika li ddum tgħix li tkun fil-foresta.
L-ħsib kien li tagħmlu fast forward. Però mbagħad l-idea nbidlet.
Sintendi.
Għaliex kien hemm nimmaġina meta daħlu l-parks u din ħelwa anke bħala finanzi.
Iżgur mela. Mbagħad kellek il-xismu kellek il-dan il-ħsieb li jitħawlu ħafna aktar siġar li jikbru aktar malajr ukoll li għatu ċertu dellu mbagħad lil dal-ballut ukoll. Allora jekk mbabdejt anki il-konsept li il-bosk mhux siġar biss, għandek ħafna rbuxelli marbutin magħhom.
Għax hekk ħafna nies hekk jaħsbu li il-bosk foresta hija biss siġar meta fil-fatt orajt huma l-iktar forsi parti importanti, però wieħedhom mhumiex biżejjed.
Le, siġar huma importanti li jagħtu li jikbru imma mbagħad taħtom għandek l-undergrowth li huwa importanti daqsu.
U x'ikun l-undergrowth eżatt?
Mela, undergrowth huma l-arbuxelli li jikbru taħt is-siġar li huma importanti. Daqs is-siġar. Għandek l-arbuxelli jista' jkunu id-deru. Id-deru dak li
naraw. Huma biex ngħidu arbuxelli għal-bux siġra żgħira aktar magħmula fit-tont milli siġra kif nafu huwa bitzok tola l-fuq.
Normalment arbuxelli jkun iktar minn zok wieħed ħireġ u jkunu ma jkunux aktar minn 3 metri u għalina 10 piedi. Bħal dak għandek id-deru li qed ifrott kważi minn Novembru sa Jannar bil-berries irqaq. Għandek ir-reħan li għamillek il-frott ukoll matul ix-xitwa.
Sema tajt ngħidu frott mhux frott.
Għalina
l-bnedmin.
Le, jkun frott.
Ħafna jaħseb meta semmi frott.
Le, Jason, ikun frott irqiq li hu tajjeb għall-annimali walla safar. Mbagħad għandek frott oħra għandek l-laternu li tagħmel bejn Ġunju u Lulju li importanti ħafna dak meta jkun hawn nuqqas tikel ieħor dan ikun hemm gap bejn staġunu wieħor u da din timla dak il-gap u la safar jisibu xiklu kollha l-Aternu. Għandek iż-żebbuġija li hija arbuxel żgħir ukoll jixbaħ ħafna siġra taż-żebbuġ miniċer. Għandek iż-żarun li jagħmellek il-frott f'Ottubru-Novembru.
Dawn jgħidu żinżel dak ukoll x'tarjafu forsi.
Hemm il-ġnibru li qegħdin inħawlu wkoll.
Ġnibru.
Il-ġuniper. Siġra tal-ġuniper u li minna kombinazzjoni jagħmlu l-ġin ukoll, il-flavoring tal-ġin u għalka jitfaw iż-żerja tagħha mal-ġin biex jitem dak il-flavor. Din hija siġra li nqerdet ta' Malta. Għandek il-baħt għandek anke il-ballu.
Jekk mhux sejjer żball, rajt minnhom imħawlin inti utilha minn silem għan-nadur f'Central Strip.
Jista' jkun.
Tkun baxxa?
Tkun baxxa.
Wera isu bħal tal-prinjol?
Isu iktar siġar tal-arar ġi pressa żgħira baxxa, proset. Baħt qed nagħmlu wkoll il-balluċċi ewiki li huwa tip ta' balluta imma li tibqa' żgħira wkoll. U mbagħad għandek pjanti oħrajn bħal li qed nimlew ġejs bħal ċistu wkoll li hu kważi nqeret minn ħafna postijiet, għandek ir-roża u l-abjad, qed inġibu wkoll is-salvja tal-Madonna u pjanti oħrajn assoċjati mal-bosk. Dak huwa l-undergrowth.
Tajjeb. Ġifieri din il-lista twila li semmejt s'issa dik tifforma parti mill-biodiversità tal-post, il-biodiversità hija l-varjetà. Ta' ħajja ta' pjanti u anke annimali differenti illi jgħixu fil-kastana foresta elfej. Issa qed illi fil-bidu l-ħsieb kien ta' elfejn siġra tal-ballut illi mbażżiet ħafna. Kemm tikkalkula li tħawlu b'kollox siġar u għad fadal post fejn jitħawlu iktar?
Mela. Sissa ġejsin aħna ħawna fuq 21,000 siġra.
21,000 siġra.
Kollox. Issa dan is-siġar ħafna minnhom huma ballut ukoll, imma mbagħad għandna ħafna żnuber, għamilna anke siġar tal-fraxnu, sintendi daħħalna s-siġra nazzjonali l-arar u għamilna anke l-ħarrub ukoll. Li kollox huwa parti minn din il-biodiversità. Bħala post ftit li xejn baqalna fejn inħawlu għax aħna post limitat. Kbir kemm u kbir għandek il-limiti tiegħek.
Jekk mhux sejjer żball qed tinna b'kollox fih, jekk qabluh mal-busket pereżempju.
Kważi daqs il-busket iż-żona li ġiet imħawla.
Għax imbagħad hemm partijiet oħra li tħallew kif kienu.
Tħallew kif kienu. Aħna meta.
Jiġifieri dan meta tħares leh, ejn immaġinaw forsi l-qudiem meta siġar kbru iktar. Min tista' tara massa kbira ta' siġar imma aktar irqajja peċis.
Mużajk.
Mużajk issejja.
Proset. Mużajk ta' siġar. U arbuxelli. Sintendi, aħna emmina għadu jahdem l-li u emmek u kol. U aħna għatma konna tal-fema li dak li kun ħanneħulu jew neħdulu l-artijaw. U dak huma importanti u kol. Ankin tutila tal-għandek bitċa roqat vojta. Għax emmek jikbru ħafna pjanti żgħar pal xismu, pal canary seed grass, pal tip
taskalora.
Għandek ħafna narċis. Għandek ħafna pjanti oħrajn li jikbru, mhux li taqbad tieħu kullim kien għax il-foresta, after all, titħalli postijiet ukoll anki miftuħin.
Tajjeb. Issa, żgur illi l-bidla li saret fl-ambjent minħabba sintendi żieda kbira ta' siġar li tħawlu, ġabet tibdil ukoll fit-tip ta' annimali żgħar li jgħixu fl-inħawi. X'tgħidilna fuq hekk u kien hemm speċi li marru lura minħabba t-tibdil? Minn gawda u minn bata?
Kamilni emmek, jen bdejt namel anki ċertu transects, namlu studju ta' kilometru u naraw xie speċi zdidu u ma zdidux. Kamilni jen fu u bdejna nħawlu dan ħafna arbuxelli għet ikun emma ktar ekel għalla safar, sintendi l-bufula sewda zdidet ħafna jen fu. Dan l-axħar għet naraw il-gamim tal-kollar li diġa għet ibejet hemm. Għax kien hemm xi siġar oħrajn li kienu daqsxejn aktar maturi u sintendi qed isib fejn jiekol qogħod u qed ibejjed fihom. Qed ikun hemm anke fuq 100 gamim tal-kullar hemmhekk ibejjed. Dan meta qabel konna ngħidu Malta u ma jżomm xejn. Dejjem din nistgħu l-istess diska. Mhux vera, kollox jista' jżomm u Malta.
Basta tħallih bik wiedu u tipprovdilu l-ambjent ukoll li jeħtieġ.
U fix-xitwa. Fix-xitwa qed ikun hemm ħafna safar li jibqgħu hemmhekk ukoll għax isibu sintendi ħafna xiklu, għandek l-isturnell, għandek il-malvizz, għandek anke safar tal-għana li jibqgħu hemmhekk ukoll għax isibu xiklu fix-xitwa. U kien hemm anke għamilna anke fis-sajf żmien fejn konna qed naraw anke apparelli u sponsuni fis-sajf jibqgħu hemm. Imma sfortunatament isra ġed daħlet din
l-insib.
L-insib u ħadna daqqa ta' ħarta fuq.
Għax kien hemm ċans li anke jbejtu hemm.
Kien hemm ċans iva li jbejtu wkoll.
U tajjeb ngħidu wkoll rejn kas-semmija tagħna illi għax inti semmejta safar mhux ħlejja oħrajn, pero l-safar jindikaw l-istat ta' saħħa ta' ambjent, ġifiri, jekk zdiedet il-varjetà ta' safar biex ngħidu hekk u milli qed tgħid inti zdiedet sew fil-post. Dan ifisser ukoll, issa kważi toħodha for granted, li anke ħlejja oħrajn insetti pereżempju, l-istess żdiedu wkoll għax ħaġa ġġib l-oħra. U x'hekk?
Iva, iva. La safar ħafna drabi jieħduhom bħala l-barometru tas-saħħa tal-post. Aktar ma kuna ma safar, iktar ħajkun tkun taf li hemm aktar annimali. Jiena nista' ngħidlek li hemmhekk hemm ħafna l-anfut, is-sip il-ballotra, l-fenek salvaġġ, għandna xi tliet tipi ta' srieb hemm ġew ukoll. Mill-erba li jinstabu fil-Gżejjer Maltin, u ħafna minnhom huma pjuttost komuni, is-serp iswed speċjalment. Jiġifieri, tara, hemm differenzi wkoll fejn morna naqxejn lura, pereżempju intu tiela qabel kont tara ħafna aktar silla. Militarallum, naqset xiftit, Iva.
Silla naqset minn kullum kien, għax ma tix titħawel, għaw t-tenżara mill-bdija u għallura.
Iva, u peress li jem l-arbuċellu s-sġer ħadu daqxajn posta u koll, issa, fċerti erjes, bis għalek ħallajna dik il-bicċa vojta, ħalli ikunem dik il-biodiversita u forsi tibqa t-izdietu t-tkattar emmek u koll.
U ximpor, għax silla, propjament hija pjanta mħawla, għaw mizruwa, skużani, mill-bdija.
Iva, Iva.
Bħala għalf. Għall-annimali ċi emmek x'importanza għandha?
Ħaqi għandha l-importanza tagħha x'ta tixtieq ukoll anke jom bata s-sajf u kien hemm xi bdiewa għadhom jaħżduha wkoll.
Hemmhekk.
Jiena jiġifieri hemmhekk jistgħu jaqbdu u jitlu hemm min għandu l-art hemmhekk u jaħsadha mhix problema.
Kważi jagħmlulek pjaċir naħseb għax dejjem qedtejn biex tnaqqas minn ħaxix niexef fis-sajf.
Iva.
Li jista' jkun periklu mħabba xi ħruq.
Iva, dika waħda mill-problemi ta' pajjiż bħal Malta fejn in-nar huwa problema kontinwa fis-sajf, tittoqgħod attent li kollok in-nar il-ħaxix dejjem daqsxejn ikkultivat speċjalment fix-xhur tas-sajf għax jista' joħloq problemi.
Jiġifieri għalkemm huwa post naturali, però fl-istess ħin għadu jien ħtieġ biex ngħidu hekk lajnuna l-kura tal-bniedem li huwa x-xogħol tiegħek hemmhekk inti saċ tissejjaħ ranger ta' foresta xej, foresta 2000. Ranger huwa l-bniedem inkarigat li jieħu ħsieb mażġar biex ngħidu hekk. Issa x'inhu x-xogħol tiegħek?
X-xogħol tiegħi bil-roadway bħala ranger tibqa' fil-post għax mantenement ħajbqa' jsir dejjem. Is-sena kollha jkun hemm bżonn il-mantenement. Għandek ċertu siġar u warbuxa li tħallu dal-aħħar ftit snin għadhom bżonn li jissaqgħu. Aħna il-maġġoranza tagħhom m'għadhom x'issaqgħu, biss għandna xi żoni fejn is-siġar għadhom naqra żgħar allura trid taqta' l-ħaxix madwarhom, trid iżommu bit-tisqija fis-sajf għax aħna nippruvaw li siġra jew arbuxel tissaqa' għall-ewwel sentejn jew tlieta ta'
l-eruq sakemm l-eruq.
Iva.
U kieku ma jissaqgħu x'kemm isalvaw minn 100?
Kieku forsi salvaw lek 40 jew 50% minnhom. Imma bis-saħħa tat-tisqija li għamilna salvejna sa 92%
tas-differenza enormi.
Ħafna anki kelli il-Korpo Forestale tal-Italja kienu ġew hemmhekk biex jituna anki għajnuna teknika, baqgħu mistaġbali irnexxielna nżommu daqshekk.
Fi klima daqshekk xotta fis-sajf.
Iva.
Bħala xogħol ieħor li forsi għandek jiġifieri fil-immaġina ktar ma jgħaddi żmien, però inqas ikun hemm bżonn l-intervent dirett tal-bniedem u x'hekk.
Għandek xogħol
jew xorta.
Xorta ħajkollok bżonn bniedem, biss għandek problema oħra, in-nies meta jiġu ħafna drabi ħallu xi ftit skart ukoll allura irid jinġabal ukoll dak nhar ta' tnejn. Iva, anzi dal-għodu mort hemmhekk u x'ismu ma kienx hemm jiġifieri il-Malti qed jitgħallem bil-mod il-mod li ma jħallix il-dak. Tieħu pjaċir tgawd in-natura m'hemmx għalfejn tħalli warajk. Sinjal li kontem.
Sinjal li kontem. Tajjeb. Ġifieri, l-forest tal-fejn mhix bħal riserva naturali magħluqa qed tistenna li jinfetħu l-gates biex titħol huwa post miftuħ għall-pubbliku. Kemm jafu bih il-Maltin u forsi anke turisti?
Mela, forest tal-fejn bħal medlek hija miftuħa 24 siegħa kuljum seba' tiegħek fil-ġimgħa. M'hemmx gates, m'hemmx fences, l-uniku gates li hemm biex inżommu ċertu disċiplina li ma jitlux karozzi bla doċċ u hekk, biss hemm passaġġ kullimkien.
Biex ngħidu kollox hemmhekk kien hemm problema kbira pereżempju qabel ma beda x-xogħol bl-offroading u x'hekk.
Iva, kien hemm problema kbira bl-offroading u li kien qed jiġri kien qegħdin jgħaddu minn ġal passaġġi l-arti bdies.
X'aqt tispjegadi, kultant tisma' minn jgħidlek speċi isu daw tal-ambjent ma jħallu xejn isir. Kulħadd għandu dritt għall-iżvok tiegħu, għall-ħobbi tiegħu. X'inhi l-problema tal-offroading fil-kampanja? Mhux qed ngħid postijiet adattati għall-offroading li jew speċi speċifikati għall-offroading. Li bniedem mar ġowiet isu offroading jew f'xar jew ma' ġemp ta' olja. X'inhi l-problema?
Meta jkollok l-offroading il-problema jgħaddu lek post li jkun nagħmlu.
Importax offroading huwa sewqan ta' ċertu vetturi.
Iva.
Piuttost goffi.
Iva, iva.
Fil-kampanja, mhux fit-toroq.
L-arm li jista' jiġri Jason dan qed jgħaddu jafġu it-tafal. Once li tgħaddi minn fuq darba darbtejn, ma se jikber xejn aktar. Minn barrek kif tagħmel ix-xita, ħafna drabi jaqbad u joħodlok kollox miegħu, ikaxkar kollox. Aħna kellna ngħaddu bil-bulldozer post minnhom, u mbagħad għamilna erosion control barriers biex ma jibqax. Dik
il-xisma
jinġar it-tafal, kellna nibnu ħitan ta' sejjieħ baxxi u mlejni ħafna arbuxelli u pjanti li kapaċi jifilħu għat-tafal ukoll palmu u l-ħalfa. Ħawilna ħafna ħalfa fin-nofs u tamar u siġar tal-bruka biex iżommu għax kull meta kien qed tagħmel ix-xita konta qed insibu li nofs l-għadira tintela bit-tafal qiegħda. Tara t-tafal.
Il-reserve jew il-bajja?
Le, le, għet nitkellem il-bajja. Kien jinżel il-bajja, kien tara ħnizel mitri u tara jisbicċa kollu fil-bajja.
Għalekum battara dik il-fax jisu, il-ħalċar fil-bahar.
U l-isfar.
U l-isfar wara mal-tempata kbira.
Aħna ma rridux li ma jitlux in-nies, anzi, rridu n-nies li gawdu l-post u għalek kellna namlu dawk il-gates. Sfortunatament, ikollok tibblokka xi ftit xi ħaġa. Imma
bil-mixi jista jidħol
u jistgħu jsiru picnics. Kemm trid tagħmel attivitajiet. L-importanti li żhom dejjem għall-passaġġi, dik l-importanti, għax is-siġar iż-żgħar ukoll ma tix min joqgħod jaqfex fuqhom lanqas sa kemm jikbru u l-arbuxelli. Għalhekk addedikajna dawn għandna l-mapeb kif tidħol għandna tliet mapeb kbar. Mal-post biex juriwk minn fejn tista' tgħaddi il-passaġġi u għandek mixja sabiħa ta' kważi.
Mhux kont qed hemmhekk anke notajtek inti u l-assistent tiegħek tħawl twaħlu xi bankijiet fil-fatt. Biex ngħidu hekk in-nies qegħdin tinkoraġġuhom li jiġu basta tintendi li l-imġieba tkun taqbel mal-post.
Diki. Ħafna Maltin meta jmorru barra minn Malta jgħidulok xi ġmiel ta' kampanja, xi ġmielek. Aħna qed nikkopjaw daqsxejn minn dak li qed naraw barra u biex jitgawda kulħadd. Kullimkien ikun hemm il-problemi vera, imma ċerti affarijiet ħżiena hemm bżonn li nitgħalmu ma nibqgħux nagħmluhom, m'għandekx tmur u tħallilek il-basktiet taż-żibel warajk. Ħudhom miegħek. Vera m'hemmx aħna m'għamilniex garbage bins. Għal dik l-iskop li dak li jkun jieħu dik il-mentalità. Jieħdu miegħu.
Xi battika ta' di li għandha taqta' qalb dak li jkun. U turisti jiġu wkoll hemmhekk?
Turisti għadu ħafna x'il-torri l-aħmar li jinsab fil-quċċata jużaw ħafna jgħaddu ħafna għandhom mal 900 visitor fix-xahar hemmhekk. Allura ħafna minn dawn in-nies jgħaddu minn hemm u s'intendi għandna ċentru tal-informazzjoni wkoll ġa t-torri l-aħmar fuq il-Forest Hill fejn jistgħu jaraw ix-xogħol li sar u tip ta' annimali u pjanti. U minn barrek anki għandna fuljetti li jitqasmu fil-Information Center tal-Turizmu tal-Fil-Mellieħa u t-torri l-aħmar u postijiet oħra biex ikunu jafu fuq il-post.
Tajjeb, issa kurzita, kif nisemmu turisti. Turist li ġi minn naħa ta' fuq tal-Ewropa. X'ħajolqtu l-iktar li jinteressa in-natura? Fl-opinjoni tiegħek, x'ħajolqtu l-iktar foresta jew ix-xari?
Jien naħseb it-tnejn għandhom l-importanza tagħhom għax għandek ċertu siġar li mhux se jsibhom f'pajjiżu żgur bħal Balarar.
Kemm huwa ma żġar huma mimlijin bil-foresti, xorta ħajraw differenza.
Ħajra tipi ta' siġar u pjanti li mhux se jarhom f'pajjiżu. Aħna trid tqis li Malta volja żgħira għandna kważi l-istess numru ta' pjanti li għandha l-Ingilterra li huwa ħafna akbar minnha. Għandna nofs il-pjanti li għandha l-Ġermanja. Minn barrek għandna pjanti endemiċi hemmhekk, jiġifieri ma ssibhom imkien aktar fid-dinja, hemmhekk biss sibt l-orkida piramidali ta' Malta. Li mhux se ssibhom imkien. Malta għandek is-siġra tal-soltri, is-siġra tal-melħ. Għandek il-Euphorbia melitensis li hija l-ċismu it-tinawt ta' Malta. Dan ma ssibhomx pajjiżi oħra.
Għal min jinteressaw li jara speċi differenti żgur ħajkun xi ħaġa ta' antes. Jiena pereżempju mill-esperjenza tiegħi. Meta ġieli kelli l-opportunità l-indawar barranin, Perseppu, anka jisemmuli il-riħa partikolari tal-pjanti li speċa anka fis-sajf, li jisemmuli hija xi ħaġa ġdida, aħna qasna tu kasa drajnija għax kbirna fija, però huma jinnotaw u anka l-fatt aħna forsi narawha xi ħaġa inferjuri nuqqas ta' siġar, però l-aridità n-nixfa tas-sajf ukoll għalihom hija kważi esperjenza ġdida li ħajraw differenza kbira bejn Malta u pajjiżhom.
S'intendi dika huma mdorrin li kollhom ix-xita fis-sajf, aħna mdorrin li ma tagħmel xita fis-sajf in-nixfa, u l-pjanti tagħna adattaw għal dak. Ha, u mbagħad għandek il-pjanti bħal satar li tara dak il-fjuri kollha f'Ġunju, jintela kull hemm f'Ġunju. Jiġifieri qabel is-sajf, qabel dik in-nixfa, għandek dak ir-rieħa tal-fejġel, għandek il-frifet li naraw fuq dan il-pjanti. Għandek anke tipi ta' orkidej li ma tantx issib barra minn Malta, palu.
Fiċċu kontana xorta, mhux xi ħaġa li ta' minnha inqas biex ngħidu hekk minn pajjiżi oħra.
Xorta, jiena ġiet darba kontent fuq kien wieħed Daniż għalli intom imbirkin, għalli għax intom anki pjanti mediċinali, għandkom miniera ta' deb taħtkom.
Li ma
napprezzawx ikun hemm pjanti li jintużaw għal ħafna mediċina, laqas biss jew m'għadniex nagħtu kasom, jew flantik kienu jużawhom u llum qed tintesi.
Ovvjament ħabba mediċina moderna. L-aħħar mistoqsija rejja xilħin. Kważi skadinna. Bħala mażġar forsi tal-fejja da biex ngħidu hekk fit-tfulija tagħha. U naħseb li sakemm l-ambjent jimmaturu speċi pereżempju s-siġar jikbru aħna nkunu innasew li tlaqna. Kemm tieħu żmien foresta biex timmatura u kif timmaġinaħ dal-post 100 jew 200 sena oħra?
Jiena mhux 100 200 sena oħra, jiena qed nimmaġinaħ anke 30 sena oħra u 20 sena oħra, ikunu diġà kibru. Għax hemm postijiet fejn is-siġar huma hemm postijiet fejn is-siġar huma mkennin qed jirċievu ammont sostanzjali ta' ilma kif inhi l-art. U qed diġà f'seba' snin biċċa minnhom diġà laħqu anke fuq sular biċċa minnhom.
Diġà.
F'ċerti mhux kullim kien hemm ċerti postijiet. Jiġifieri aħna qed nħarsu lejn 30 sena oħra ikunu diġà kbar biżejjed li jkunu jagħtu
ċertajt.
Li mmaturaw ċertu aha. Iva. U l-xism. Titqis aħna wkoll għandna oħra, Jason, aħna hawnhekk hawn Malta l-istaġuni tagħna ta' li jikbru s-siġar huma ħafna twal. Jiġifieri aħna jistgħu jagħmlu lek minn jirċievu l-ewwel xita minn Settembru jistgħu jibqgħu jikbru sa Mejju practically jiġifieri
fil-fatt hija xi ħaġa li nota ħafna hija li wara l-ewwel xita tal-ħarifa tara ħafna siġar joħorġu l-weraq mhux iwaqgħu l-weraq kif iżidu u jitellgħu friaj u weraq ġodda.
Jiġifieri aħna bħala tul għandna staġun twil.
Tajjeb rej, ħajkollna neqfu hawnhekk għaliex il-ħin tal-programm kważi għaddina, però nistidlek biex għall-ġimgħa d-dieħla terġa' tkun magħna ma rej ħanitkellmu fuq suġġett kompletament differenti fil-fatħa permezz tal-programm ħanitilqu anke barra minn pajjiżna. Però dwar dan il-ġimgħa d-dieħla. Nsellim lek rej u nsellim l-semmija tagħna u nistidinkom biex terġgħu tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.